ay inaalok sa bigkas ng English ng may mag-subtitles na Chinese, Hindi, Punjabi at Tagalog. Para sa ASL, maaaring bisitahan ang website na pass-echoes.ca. Ang exhibition sa Granville Island ay dinisenyo upang bukas sa maraming habang sinusunod ang pamamaraan sa COVID-19 based sa magkasalukuyan provincial public health orders. Lahat ng likha ay accessible sa ground level at pagtanaw mula sa labas ng bintana at lahat ay may captions ng English at transcripts na English at isinalin din magawikang hiniling na magatagkap palabas. Ito ay libre, bukas sa lahat ng edad at lahat ng miyembro ng komunidad. Kami ay nalulugod na ipakilala si Rebecca Duncan ng Squamish Nation na reregaluhan tayo ng pagsalubong sa wikang Squamish.
Osiam tanoyap, titaichema kuen kushamen, Rebecca kuen sna. Tina chant la saan ohomer, skopmish os. Yuan hatlen squawen, kui slak no motyap, natis kopmish os, humat kuem os, e tsalewitos, chai temechit, gum kamalai kui snas. Chinquamantomi, chacha anak, na eis tis guail tistis. Chinwelk tomi chesiam, quis a study wail tanemas. In zech ne tomoslauch, na erch ancha chet anemas, ta chsan. Ayas chap, min wa o chap wat e mezot. Ayas chap erch wa einuch, na ta chai ta mechchit. An stichuat taswa amchit. Chit quidman tomi wait. Wa tattle tomosap. Tas not wise chit. Ta hat stomach questina chit. Men wat o chit mas ta hat zetap.
Maraming salamat, Rebecca, para sa pagbati na ito at ang inyong mapabigay na salita. Siya din ay nagbahagi ng tukanta, Greetings of the Day at Squamish Paddling Song na maaaring pakinggan sa pag-scan ng QR codes o pagbisita online. Salamat. Ang kaniyang magasilita ay binabahagi sa Ocean Artwork. Pasilangan bibisitahin natin ang likha ni Erika Mitsuhashi, pinamagatang Something, Somewhere Else. Paano maaari na ang isang bagay ay kung ano ito at kung ano ang hindi ito? Sagot ni Erika, itong umuusbong na photography project ay hindi ang live installation na nilikha ko kasama ng collaborator ko na si Daniel O'Shea na kung saan ginamit namin ang video projection para buhayin ang materials gamit at physical na espasyo ng nagbibigay illusion ng Espanyong may pakilos. Kaya kahit ito ay isang bagay na ito siya ng hindi rin, ito ay isang kalagitnaan o iba pa. Kapag iniisip ko ang kalagitnaan, iniisip ko na iyon mismo lang siya. Isang nasa gitna ng alam ng umpisa at katapusan, simula at dulo. Kaya ano nangyayari pag nahanap mo sarili mo sa gitna ng espyo ng 2 alam na poles? Ano ang nangyayari pag pinalawak ang espasyo at hindi mo hinahanap kung saan ka nanggaling at saan kung pupunta? galing ito sa pagiging buhay dito sa pinatagal na oras ng kinagitnaan kung saan umusbog sa lasay at proyektong ito. Tema ng pigitan ang tanggip angkop. Ako'y nauisa sa lahat ng bagay na ipinalagay ko bilang in-between. Simula pa magapanahon. Ang mag-liminal ng bagay, magabagay na maging pa lamang magamuntik at magahindi bago sa isang bagay. At itong magakurisidad o sinulid ay nakatali pa sa mas malamin na magasinusulid. Magasinulid na nakatahi din sa pagkilala sa sarili ang halong hilahing pagkatao at magapakiramdam ko ng paging sa gitna ng magakultura. Kaya habang malabing na kinakalas ko ang magameta ng buhol kung paano nagpakita din ang pagiging nasa gitna sa laman ng proyekto. Simula ng pumumuhay sa panahon ng pandemyang COVID-19, itong proyekta sa kaniyang Yet to Become but Becoming Something Else state at ang aking pagiging kontentado sa lahat ng magabagay na nasa gitna. Ako ay naiiwang nagtutuos sa hindi naiiwasang kasalukuyan na pinanggalang ko sa ulo ko at nahulaan niyo na in-between. Ang kasalukuyan ng sabay ng ngayon ang nakaraan at hanahanap ako'y namaghangha sa paano ang maraming bagay at parehas na kung ano ito mismo at iba pa. Hindi ako, pero ako din. Ito ay hindi, pero ito din. Ang katapusan ay hindi simula, pero ito din. Mapagkumbakang nagpapasalamat ako kay Keishana Beverly at ang kopono ng New Works na himok sa akin naglikhain itong umusbong na photography project. Pinapayagan na ang original sa proyekta ay maging isang bagay na hindi it, pero isang bagay din na kung ano talaga ito, something somewhere else. Para sa mag-practice ni Erica, kaniyang biografiya at imormasyon sa kinayang mag-proyekto, iskan ang kinayang likha sa lugar at online sa past-echoes.ca. Pagkanluran, binibisita natin ang Arts Club Theater kung saan sila ay may tinanggap na dalawang artists para sa exhibition. Una, bibisitahin natin ang kilagang bintana at viewworks ng Fateknot. Itong mag-video ay nagbabahagi ng maramihang likha Fateknot, Hinky Punk 2008, Faux Solo 2016, Whip premiering Fall 2021, Blue Screen Blue Rim 2019. Ang Fateknot ay lumikha ng inklusibong sining ng pagganap na sumisikap ng intindihan ang pagkakomplikado ng identidad at kultura sa pamagitan ng kasuotan, tunog, teknolohiya at katawan. Ang director na sinig na si Ralph Escamillan ay nagtitipon ng kaniyang lawak ng karanasan bilang mananayaw sa street, commercial at contemporary dance upang lumikha ng tatatangin perspektibo sa koreografiya habang tinatanong ang identidad niya bilang queer person of color. Para sa impormasyon tungkol sa pagtatanghal ng Fateknot, nagpapatuloy na mag-ensayo
at magalikhang mitunog, iskan ang QR code mismo. O bisitahan ang pass-echoes.ca.
Patimog sa pangalawang lokasyon sa Arts Club Theater, binibisitahin natin ang likha ni Joshua Uncle na may titulong Lakbay. Sa kaniyang piyesa, Lakbay, Journey sa Ingles, pinaglilinayan ni Josh ang patterns, siklo at ritmo. Sa paghuhugot ng kinayang sariling wika ng Tagalog, magapibotal na karanasang personal at magalakbay sa linghang mundo ng kagupatan ng kanlurang baybayin, siya'y mininisang lumalim sa kanayang magalibang na ugat. Humihinga ng buhay sa kalilamin at kinayang queer at Filipinx na identidad. Si Joshua ay ipinanganak sa Dubai at isang queer Filipinx artist na ngayon ay isang naninirahan sa teritoryo ng Coast Salish peoples. Bilang multidisciplinary artist, siya ay sanay sa midaming street dance cultures at ay interesado ng magaparaan at kalambingan ay nahayag sa kaniyang katawan. At ang pagtanggap sa malalim ng pattern, siklo at magaumilalim na impulswensya. Sa pamamagitan nito, umaasa siyang matastas at salaysay ng pagiging parte ng Filipinx diaspora, lalo na sa intergenerational exchange, resilience, autonomia, queerness at espiritualidad. Para sa impospasyon, pagtungkol sa practice ni Joshua at i-view ang likha ng Misodio, iskan ang QR code at site or bibisitan ang pass-echoes.ca.
Patimog sa kabila ng isla papuntang Old Bridge Street, tayo'y nakarating sa Old Bridge Street Studio na may magalikha ni Kevin Lee na gumaganap bilang Shazam. Itong panunuran ng magalitrato ay tinutulong chiaroscuro, shades, and shape. Ito ang unang photo series kung saan si Kevin ay nakipag-collaborate kay Sean Kim, isang Asian-Korean photographer. Ang kinilang plano ay siyasatin ang chiaroscuro photography pati magalinya, hugis at form sa paraan ng disiplina ni Kevin na Tating. Nais din nila gumaganit ng damit sa sumasalamin at kulturat mana ni Kevin. Deskripsiyon ng Tating at ang kinyang kasay-kasayan ulat ni Nathan Onaka, Mr. Freckles. Ano ang Tating? Sa simula ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-ikot ng pulso, siko at kasukusuan ng bilakat ng semi-90 degrees sa tugma ng pintik ng kanta. Puminsan ay paggawa ng maghugis na anyon sa gungalang ay samporma at kahon. Ang pagkanuraniwan na transisyon ay likido. Walang sobrang pagdidiin sa malinis ng anyo. Ngunit ngayon, ang estilo ay nagbago sa piging matigas at hindi na din popping style lamang. Tutting poppers o tutters ay hindi madalas ng bag-popping hits to the beat, kundi ngayon ay mas may pukas sa anggulo, may mapibigay diin sa diretsyong kamay, malinis ng anggulo at kumikadong magahugis. Isang sub-style na tinatawag na finger tutting ay umuspong na ay tutting din si fundamental ngunit mas maliit na sukat at nagpopokus sa daliri. Ay finger tutting ay gumagamit ng deliberate kasukusuan sa kamay upang pamorma na iba't ibang hugis at kumikadong anggulo. Para sa higit ng impormasyon sa kasayahan ng Tating at tutorials ni Shazam, bisitahan ang worksite o online sa pass-echoes.ca.
Sa pagalaw sa CMHC Granville Island, tayo'y papasok sa Railspur Alley kung saan ang likha ng cross maneuvers na present and absent, a solo ay hino-host. Itong presentation ay bunga ng choreographer, guru, at mananaya na si K. Huang Barnes. Present and Absence ay isang live-broadcast performance na may video installation. Itong video installation ay isang panununuran ng nakaraang mag-improvise na rehearsals/performances na may tekso na sinasiliksik ang nakaraan ni Kay kasama ang kanyang heritage, paniniwala at ang kanyang paglaki at karanasan. Ang live performance na ito ay improvisations na makikipag-ugnayan at magpopokus sa aspeto ng video. At bawat pagtatanghal ay humuhugot mula sa iba't ibang ideya at segment galing sa video at iyong mga elemento ay magsisibling improvisational score. Pinabahagi ni Kay, sa aking pakikipagtrabaho kasama ng ibang batang manlilikik, madalas kong nahahanap sarili ko na isparedo na mamangha sa buong tiwala at kalayaan na mayroon ang mga batang manlilikhi sa bawat saglit. Ito'y humugis sa akin sa mga paraang lampas pa ng mag-training at karanasang professional na pinadaan ko. Sa pagubo ng piyesa, ang laro at improvisation ay importante sa paghanap ng materyales at vocabulario. Itong pagkakahanay ng set choreography at ang permission ng gumalaw sa ibang-ibang direction ay ang pinakakawili at nakakagulat sa akin. Malalaman kaya ng pagtagapatunod kung aling parte ang purong improvise at alin nakakalugot at siyadot na uulit. Paano maapektuhan ng parting improvise at parting alam na sa piyesa? Maaari ba bang ang parting kinokoreograph ay napatumpak pero naiiba sa improvisational palagi? At pwede bang aplikan ng kahulugan bago, habang at pagkatapos ng palikhat pagtanghal? Ito ang mga tanong sa sinaliksik sa paglikha, pag-ensayo at pagtanghal ng Present in Absence, isang solo improvisation performance na may digital archives. Para sa higit pang impormasyon sa cross maneuver at para maranasan ang video ng may tunog, iskan ang likha o bisitan ang pass-echoes.ca. Pabalik sa pasukan ng CHMC Granville Island ay ang waterfront theater na nagbigay ng 2 espasyo para sa manlilikha ng exhibition. Ang una ay ang artist collective na ay Immigrant Lessons na may likhang tinutulong Past That Echoes in the Present. Past That Echoes in the Present ay isang serye na magalikha galing sa kanilang pangalawang full-length Origins/How Do We Coexist, Nasayaw/Galaw, Teatro Visual Media at Immersive Exploration sa nakaraan na umalingaw sa kasalukuyan. Ang Immigrant Lessons lumalalim sa kanilang tanging magkukwento at lumalakpay sa intersection ng identidad para mabuklat at pagkakaparehas sama-sama sa mga paraan ng sayaw, teatro, boses, spoken word, visual media at akribo ng mga memoryang pinasa.
Sinusuri nila ang magasiklo ng magapaksa ng immigration, systemic/intersectional oppression, colonialism/imperialism, colorism, generational trauma, at ang dasalusoy ng kung paano nila naapektuhan kung paano tayo makipag-ugnayan sa kasalukuyan. Paano natin sasalain ang maglalabi ng henerasyon naon? Paano tayo tatayo sa katotohanan ng kung paano niya tayo inapektuhan sa kasalukuyan? Paano natin hahawakan ang espasyo para sa isa't isa habang tinutuklap natin ang magapatong ng trauma na pinasa? Paano tayo magsasamang buhay? Tinatag noong 2016 ang Immigrant Lessons ay based sa Vancouver at isang international multidisciplinary artist collective. Sila'y nag-iiba, ginagalang at pagbabagot, paglipat, pagsisiyasat at rebellion. Sila'y nagbuo sa pagkarami-raming bilang art house, research/creation lab, youth artist incubator, interdisciplinary performance group, na gumagamit at sumasaliksik ng mga medium ng sayaw o galaw, teatro, pelikula, photography, pikas na salita, malikhaing pagsulat, musika, mode, visual media at visual design. Itong collective ay lumilikha, naglalaro at ngayon ay nakabase sa unceded territories ng Musqueam, Squamish at Tsleil-Waututh Nations. Bilang underground artists at street dancers na isip nilang magbahagi ng malalim ng pagmamahal at pasasalamat para sa innovations na komunidad ng Black at Latinx at ang kultura nila para sa mga regaling minigay nila sa ating mundo. Ang artist collective ay tinatag at sa direction ng isang queer Black multidisciplinary artist na sa si Kevin Fraser. Ang core artistic associates ay kasama sina Sophia Gamboa, Severin Mnasi-Boyd, Simran Sachar, Joshua Cameron, Tagvaran Singh at Hayden Pereira. Dagdag sa kanilang core members, palaging may sinasamang guest members, collaborators at interpreters para sa kanilang umbrella of work, research, exploration, at collaborations. Sa makahaging pamamahal at panggalaw na at sining, isinasama ng Immigrant Lessons ang kanilang malawak na street dance/underground arts background, experimental practice, contemporary ideology, multidisciplinary skill set, at ang investigasyon ng pamantayan sa lipunan at intersection ng magbigay, boses at pagkakita sa mga maharnalasitaw at inaaping komunidad at individual. Ang layunin ng Immigrant Lessons ay maghilom, magbigay ng impresyon, magpatuwa, magbigay alam, magudyot at magangat. Para sa higit pang impormasyon sa Immigrant Lessons, ang kanilang magapagtatanghal at para maranasan ang likhang mitunog, iskan ang work on site o bisitahin ang pass-echoes.ca. Patunggong kanluran, meron tayong pangalawang work na inos sa Waterfront Theater ng Renaissance Opera and Dance na may likhang tingtulong Etude in Solitude. Ang solo na ito ay naghuhugot ng inspirasyon mula sa mitolohiya ni Orpheus at ang opera Ofero et Eurydice ni Christoph Willibald Gluck. Ito ay isang contemporary comment sa mitolohiya ni Orpheus bilang mimimesis ng isang manlilikha sa panahon ng paghirap na ito para sa mga manlikha. ang Orpheus Etude in Solitude, sumasaliksik ng mitolohiya sa lengteng contemporary operatic, muling pagbibigay kahulugan sa sign ni Orpheus bilang ambiguous queer identity. Si Aidan Cohan ay pinanganak sa pinalaki sa Israel Kibbutz Mizra. Pagkatapos ng pag-aaral bilang classical piano player, siya ay nakatanggap ng scholarship upang mag-aral ng theater at fine arts sa Art Colony sa Disyertong Negev at nakatapos sa kahuyasayan. Simula 2017, siya ang artistic director ng Nissan's Opera and Dance, isang lipunan ng nagpo-focus sa fusion ng opera at contemporary dance. Siya ay representado ng Momentum Artists sa NYC, isang miyembro ng Israel Choreographer Association, Indie Opera West at The Dance Center sa Vancouver, Canada. Para sa impormasyon sa Nissan's Opera and Dance, ang kanilang magpagtatanghal at para marandanas ang gawa ng may tunog, iskan ang work on-site o bisitan ang pass-echoes.ca. Patawid ng Cartwright Street, pupunta tayo sa Corozal Theater na host ng dalawa sa magmamalilikhang kasama sa exhibition. Sa sinalang ng bintana ang likha ni Sarah Wong entitled Pliant Spaces Yat Yi Sam Si. Pliant Spaces Yat Yi Sam Si ay impluensyado ng karanasan ni Sarah sa pag-aaral ng Tai Chi. Binabahagi ni Sarah sa simulay kinomisyon bilang dance solo para sa 2020 edition ng Vines Art Festival. Ito ngayon ay muling dinevelop sa apatan na likha. Kasama ang film mula sa 2020 performance, isang piyesang sinulat ng inaarkibo ang proseso ng paglikha, walking meditation at textile-based installation. Nang may magatema ng ritual, pagbabago at pagsasamang buhay, ito likha ay isang sulat ng pagmamahal sa komunidad na kasama ko sa practice at ang espasyo kung saan ito. Tinatala nito ang unang magayugto ng aking lakbay habang natututo ang ako buhatin ang bigat ng pagpanatili ng tradisyon. Trying that again. Tinatala nito ang unang magayugto ng aking lakbay habang natututo ako buhatin ang bigat ng pagpanatili ng tradisyon. Itong trabaho ay isang practice ng pagpapakita habang maalagang pinabalanese ko ang katawan ko nag-iibang sunusikop. Ito ay dedikado sa lahat ng matalino, maganda at matatag ng Chinese elders. Si Sarah Wong ay isang emerging artist, choreographer at writer na based sa Vancouver, Canada on the unceded territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh Nations. Ang kaniyang practice ay sumasaliksik ng queer at racialized na identity sa lente ng ninuno. Sa paggamit ng paglalangkap at materials ng pag-arkibo, siya lumilikha sa loob ng pagtanghal, isolation at malikhaing pagsulat. Ang likha ay ipinapakita sa Vancouver sa Ignite Youth Arts Festival, Vines Art Festival, and Boombox, and internationally at Mosaic Danza Interplay Festival. Para sa higit pang impormasyon kay Sarah Wong, ang kaniyang pagtatanghal at kaniyang video likha at ang kaniyang archival writing, iskan ang work on-site or bisita ang pass-echoes.ca. Pakanluran ay ang likha ng Two Big Steps Collective ng kanilang gawa mula sa kanilang nalalapit ng pagtatanghal na Departure. Departure ay self-choreographed solo ni Marissa Wong na sumasaliksik ng physiological ng tungon sa emotional triggers at vice versa. Pinabahagi ni Marissa ang behavior patterns ay mapapakita sa mabagsik na tunog na hingihingi ang kahinaan habang hinaharap ko ang aking pagkakabit sa technique at training. Nagpapakita ako ng aliw sa kung saan ko sanay habang pinapansin ang pagkakatwa na hindi nakakatulong sa akin. Ang kaguluhan sa loob ay pinapakita habang ang aking pinangailangan para sa control ay tinapat sa hiling ko magpakawala. Ang pagganap ay iniilawan ang relasyon sa gitna ng physical at pag-uugaling maga-pattern at nagbibigay attention sa epekto na meron ng trauma sa kahinaan. Mag-aepekto kagaya ng magulong katangian sa likod ng perpektong pagpagpakita, lalo na sa pandyema na madami ay iniwan na lantad at mahina. Two Big Steps ay isang kolektibo ng magkakasundong emerging artists na nagtitipon at gumagawa ng bukas na kapaligiran para sa sining. Ang kanilang movement vocabulary stems ay mula sa pinagsamang training background sa ballet, contemporary at commercial dance. Nagtatrabaho sila ng may pantay na pantay na kapangyarihan bilang eskultura at muling pagtatasa ng pangangailangan ng lahat na tinuran silang magkaroon ng panagunagutan sa loob ng grupo. Sila ay project-based collective na nag-iiba ang composition based sa availability ng mga miyembro. Sila ay nagpapatuloy ng may open communication at pinapahalagan ang paghahanap ng miyembro ng galingan sariling boses sa panlikha sa loob ng atmosfera ng kolektibo. Pinapalanggahan ang collaboration ng iba't ibang artistic disciplines at layunin ay maipakita ito sa kinailang trabaho at proseso bilang malikha. Ang kolektibo ay POC, queer at trans-inclusive at kinikilala din lahat ay may tanging cultural karanasan at kasaysayan sa sayaw. Itong pagkakaiba-iba ang ginagamit nila sa pipikipag-ununayan at papaglaklakas ng iba-ibang parte ng lokal at international na dance communities. Upang makilala pa ang Two Big Steps Collective at ang kanilang gawa at para bumili ng tickets para sa paparating na livestream ng Departure nitong May 28 and 29th, iscan the work on site o bisitahin ang pass-echoes.ca. Kung ikaw ay man makakapunta sa Granville Island o bibisita online, kami ay nagpapasalamat na nagbahagi kayo ng oras sa magmamanlilikha. Sana'y ibahagi niyo ang tour at ang impormasyon na mag-a-event sa inyong komunidad upang makapagbuo panag pagkakilala sa mga talentadong manlilikha na ito agang kanilang parating na mga proyekto. Ang New Works ay pinagmamalaki ang pagiging parte niya sa 25th Anniversary of Explore Asian produced by Vancouver Asian Heritage Month Society. Itong proyekto ay ginawang posibleng Canadian Heritage, the City of Vancouver, BC Arts Council, Canada Council for the Arts, BC Gaming,
and ang magpagbigay ng suporta ng CMHC Granville Island.